siyakumema nkulunkulu wethu tube phakathi kwethu
hore le bao parang ba se mahareng a rona re kopa gore o be le bona mo ba leng teng le dipelo tsa bona re kopa gore o buisane le rona ka tsela e o ratang bua ka yona amen.
The theme is to fight the good fight.
Ga le bo hantate. Ditshebeletso tsa jwale theme iri ho lwa ntwa entle. Rona re le batjha ba kgathatseileng. Re le batjha re ke se kgone hore re dule re thotse re bona ntwa e hlasetse. Hobane ntwa ena e hlasela moya ya batjha. Hobane re bone hore bo Goliath ba bangata ba eme pela batjha ba batla ho ba bolaya. Re batla bona hore ke mpa mang ba batlang batla yema. Re bone hore Goliath ona o roga ka morena wa rona. Wa finyella moo rona re sa kgoneng hore re thule teng. Ya ba re qala reforma consent young people of South Africa. Rabe re lukisetsa bokamoso ba rona. Re sa le busy lo ho lwa ntho ena hore ke eng ntho e ka bang ntho e re ikemiseditseng ho etsa. Ra ngola fatshe hore re batla eng. Ra be re ikemisetsa hore re tla etsa ka tsela ena. Hore motjha yo mele yo mong o bohlokwa. Wena dutseng fatshe o mametseng radio, re batla o tjho wena hore bophelo ba hao bo kgetheile and bo precious. Boetsa hore o hole mo ka tsela e tshwanetseng. Le hore ka tsela e re emisitseng ka yona hore re kgutlisetse ho batjha tsela ya boitshwaro. Le hore re lwane le dintho tse mpe tse etsahalang mahareng a setjhaba sa rona. Ntho e nngwe e ka etsahalang ka mission ya rona hore rona re batho bao ka beyang hloko ya hao. Le hore re ntsha re o thusa hore o bone hore Goliath o batlo bolaya bophelo ba hao. Ntho ya boraro, re rata ho kgothatsa hore wena a tshwarehileng dithethefatsing hore o thusahale. Ntho ya boifo ke hore ba badutseng ba hamnate. Batho ba dutseng hamnate ba nahanang hore bona ntwa ena ha se ya bona ho etsa jwalo. Re na le dintho tse fapafapaneng tse re di sebedise. Re tsamaela dikolo tse ngata tse re di check-itseng. Ho tlohela ka 2010 ho fihla ka 2020 re buile le dikolo tse 20 million and then batjha babang ra tsa melody kolotsai 550 ka January na rile a heading le second retletse selimon sena every day na hona le msebetsi o ruetsa go soqali lifulena ha re sa chakela dikolo re bone hore di tshwantsho tsa batho ba sa ya parang ke tsona Goliath a leng teng hona jwale hobane di tshwantsho tsa batho ba sa ya parang ba sa parang ho etsa hala senyahalo engata di tshwantsho tsa batho ba sa ya parang di tshwarella batjha ka lockdown e re shebaneng le yona ho wena ke rata botsa hore wena motjha ke eng ntho na o etsa ka baka la ditshwantsho tsa batho ba sa ya parang re bona bana ba sekolo ba reipa bana ba bang batho ba bang le hore ho batjha ba ime ba sa le banyane e se kgale re bone hore ho na le batho na ba lwana ba batho ba tshwanang ba lwana ha re wa shebisisa taba ya ditshwantsho tsa batho ba sa aparang ke bothata botlohela mo batho ba shebang ditshwantsho tsa batho ba sa aparang jwale rona re le batjha re rata hore ba be le rona re lwane le Goliath ona wa ditshwantsho tsa batho ba sa aparang haebe o na le bothata o ka founela ofising ya rona haebe wena o tshwarehile mo ditshwantshong tsa batho ba sa aparang kapa dintho tse ding tse o hlophang moyeng. Ho tshwara ke dithithifatsi ke yona ntho e hlophang haholo setjhabeng sa rona. Ke yona ntho e etsang hore batjha ba kgathatsehileng ba lwane le yona. Ho na le batjha ba fihlang ho 20,000 ba fihlileng mona hore ba kopane le rona mona hore ba tle ba thusahale. Jwale program ena e mahala. Ke ebile pono ya Antomkhulu le batjha ba bang ba ne ba hlupheile moyeng ya bona. Programme ena e ne e sebetsa bosiu le motsheare ka baka la lefu le teng hona jwale re bone hore re kwale hore re emise dintho kaofela. Mo internet ke mo re tla kgonang hore re tla tsho re tlo bulaneng hore batho ba tle ba fihle ba thusahale. Ba bangata batho ba ne ba re thusa mona ho program ya rona. Re rata le ba ho ntate Moruti ka tsela o e leng yena a qadileng mosebetsi wa mission. Re rata le bo haholo ka tsela re thusang ka yona. Hobane mission e butse matsoho a yona hore e thuse batjha bana. Ho ba bangata ba tlileng ho rona ba balehela ho rona hobane ba bolaiwa ke dithethefatsi. Re lemoha haholo. Re bone hore ke ntho e holo e etsiwang ke mission hore e thuse setšhaba sa rona. Ho tloha ho rona ho batjha ba kgathatseileng re tsamaya re thusa batjha. Hona jwale re rata hore re kope Fezile a bue ka COVID-19 lefu le teng hona jwale. Fela ke yena Patko se ko fang yona. Ene, ntho e re ka e sebedisang ke hore re sebedise mosebetsi wa Morena Modimo. Sebitsa se re ka sebedisang ke hore re sebedise mosebetsi wa Morena Modimo. Re na le sebetsa sena se nang le matla se ka etsang hore re etse mosebetsi wa Morena Modimo, re etse thato ya hae. Re lakatsa hore re meme batjha kaofela ba eme ba lwe le Goliath o re shebaneng le yena. Ka re tsebe hore ke ntwa e mahareng a lefu le bophelo. And ke hona le memoya e mengata e ka tshwarellang ho wena ka tsela e wena o kgethang ka yona. Ra leboha.
Thank you very much. Mine is to try to elaborate the impact of the COVID-19.
Hwa ka ke hore ke shapelle speakere ka taba ena ya COVID-19. Ha re kgone hore re jwetse ka re COVID-19 ha iyo le hore e re hlasetse. A ke tlo qeta nako ntse ke le hlalosetsa ka botebo ba yona. Ke rata hore ke kene ke bue ka dintho tse senyahalo e etsahalang ka baka la lefu lena. Ha re kgutlela morao, re so qalo bua ka COVID-19. Mmuso wa rona o ne o le busy o bua ka Fourth Revolution. Jwale Fourth Industrial ena e entse tshenyahalo haholo ho batjha ba phetseng nakong e fetileng. Hore ke tle ke le kgantshetse hantle hore ha ba bua ka Fourth Industrial ba bua ka eng. Ke utlwa hore ke ho tjhentjha ha dintho tse etsiwang mona lefatsheng la rona la South Africa le ka tsela eo ba etsang ka yona economy ya rona e tle e tswele pele. Le hore le ha hore re tle re beye hantle, South Africa e ya tloha hore moo batho ba tsamaye ba ye bathong ba sebedisa machine hore ba tle ba bue le batho. Hobaneng re batlo bua le lona ka tsela ena re le batjha? How tshaba sekolo? How tshaba sekolo? O sa ikemisetsa hore wena o ithuse hore o tsoseletse bophelo ba hao ka sekolo. Ha o no kgona hore o tsebe ho ho buisana le batho ka technology. Rona re le batho ba concerned young people of South Africa hari lwane le hore ba tlohele nthwena ya technology. Re dumela hore ntho ngwe lengwe e tshentshwang sechabeng itlamele ba bua ka yona di ntho di tshoetsa hale. Ke jale technology ena e bontsitse di ntho tse ngata ho muso wa rona tse tlobang teng ho fourth industrial revolution. Dintho tse ba buileng ka tsona haholo ke ka fourth industrial revolution, ke tsela eo matitjhere a tlamehile hore a rute ka yona dikolong. Ha o ka hopola hantle mo South Africa, re sa sebedisa tsela e tlwaelehileng hore teacher a eme pela bana ba sekolo e be tsela ya hore ba utlwane. Jwale lefu lena le butse tsela ya hore mmuso wa rona o kenye tsela e ntjha ho ya ho ruta sekolong. Sho ska ke chilo qalo tsela e ntsha e tlo fihlang ya ho ruta dikolong ke hore teacher ha sa tlo yema pila ba bana ba sekolo ise itlo sebetsa ka tsela ya technology. Sho le ba o ba tsamela dikolo tsa multiracial ba se ba bontsha hore ba bontsha tsela ya bona ya ho ruta hore ba tlamehile ba rute jwang. Rona re le batjha ba kgathatsehileng, re kgathatsehile ka ntho eo e etsahalang ka ho tjhentjha tsela ya ho ruta dikolong. Le bao ba leng sechabeng le sechaba se ba senang dintho tse ka ba thusang hore ba etse mosebetsi oo. Jwale ra tseba hore thuto ha se ntho ha se lehlonolo fela ke mpho. Shale di ho tshintsha ha ho rutiwa dikolong ke yona ntho e tlo ba e tlo etsang hore ho be le bothata ho batho bao ba sa kgoneng hore ba finyelle ho technology le tsela ya ho communicator ka technology. Shale thuto ha e sa tloba tokelo fela e tloba jwale e tloba ntho e leng e tloba ntho batho ba itholang ke ba kgonang hore ba ithole. Ntho e re kgathatsang South Africa le yona e mo bathong ba e mo setšhabeng se o tsana le mafatsha mang a hlupheileng. Jwale bothata bo re shebaneng le bona hore batho ba sa thole mosebetsi e se ntho e nyane eo, ke ntho e holo. ha re bua mantsu ana re batla ho reng ha batho ba sa fumane msebetsi. Jale ha sa tshore a hona msebetsi. Msebetsi e teng fela batho ba fumana mosebetsi ke batho ba ithutileng ba ithutela mosebetsi eo. Jale ha re tshintsha tsela ya o ruta dikolong ho ra re etsa ba etsa hore ho be le morwalo o mong hape hore batho ba sa thole mosebetsi ba be ba bangata haholo ho feta ka tikano ba no kgona ho fumana thuto. Jwale ho na le ma-teacher a ithutileng fela ha ba na tsela ha ba ithuta ka tsela e ntšha e ba batlang gore ba rute ka yona. And-e ho tlo bontsha gore batho ba rutang dikolong ba tlo theoa ha ba sa tlo ruta ka tsela e tlwaelehileng. Jwale ho na le batho ba tla reng ba qetile ho sekolo ba sa kgona le re bona ba etse mosebetsi. Jwale ho tla hola ho tla hola dikebeku mo mahareng a setšhaba sa rona hobane ba sa fumane mosebetsi. Ho tlo etsa gore ho hole batho le batho ba nwang jwala ba tla ba bangata haholo. Jale ke yona ntho ne re nahana hore mmuso wa rona no tlamehile gore a bue le batho kaofela ba thetsehang hore ba tle ba thuse hore a sonke qeto yena mabapi le ntho ena. Le hore rona re hlophehile ka qeto e nkuwang ka dintho tse shebaneng le lefu lena. Jwale mmuso wa rona o bone gore ho lokile ho yena gore a kwale dikereke gore batho ba kerekang ba tlamehile gore bona ba ba tsamaye e le batho ba bakae ba ye kerekeng ba le batho ba bakae. And-e ntho e a re hlopha haholo hobane ke tokelo le batho ba rapelang le bona ba na le tokelo ya bona. Ha ke re beya ka o tla ho nna o re nna ke dumela ho eng e bo song jetsa hore ke tlamehile hore ke rorise morena wa ka ka tsela e feng, tlamehile hore e be batho ba e 50 fela. Jwale wena wa kala hore ke tlamehile hore ke a o sang fa tokelo hore ke rapele ke lokolohile. Ntho nngwe e re hlophang hore mmuso wa rona o nka qeto hore a bule le batho ba rapelang ho Morena Modimo, o na ba tlo bulela dintho tse ding tse tlisang tse etsang economy ya rona e hole. hantlantle e ka be muso wa rona na e kemiseditse gore economy ya rona e hole o natlamile a bule diphuthego. Ke bo mang ba kenyang tšhelete e ngata mo economy ke batho ba sebetsang. How ka hlalosa motho a sebetsang hona le dintho tse a tlamehile hore a dietse o na le dihloko tse ngata tsa nang le tsona moyeng wa hae le nameng ya hae. Ha o sheba ka science ba hlalositse hore motho a senang dintho tse re di badileng pelo ha no kgona gore a tswele pele hantle ka tsela e tlwaelegileng. Motho a sebetsang a seng hantle moyeng wa hae ha no kgona go kenya maatla a hae mosebetsing wa hae. Jale rona re tshepa gore jale rona re dumela gore ha re dumela gore muso wa rona ha o sa dumele motho a no kgona go etsa dintho tse tshwanetseng. Ha se re badile dintho ka feletse re di badileng lefatshe la rona le tlo ba mo bothateng ha le sa etse ka tsela e re buang ka yona. Ho na le batho ba bangata ba sebedisang dithethefatsi le batho ba nwang jwala le ba imang ba sa le batjha le ho lwana ha batho le dikopanya le hore batho ba sa itshwara hantle mabapi le tšhelete. Jale ha o tlohela tsela ya moya o sa ihlokomele batho ba tla tswela pele ba sa itshwara hantle. Le dintho tsena tse badilweng tse hlophang setšhabeng sa rona ke tsona tse re tla shebana le tsona letsatsi le letsatsi. Re kgathatsaile rona re le batjha. Jwale rona re bone hore COVID ena e entse hore muso wa rona o bulehe ditsela tse ding tseleng ya bona ba sebedisa ditšhelete ka tsela e sa loka. O bona ka tsela eo ba fang batho dijo ka yona. Ke batho ba nang le ba itholang ba le teng ho politiki kapa ho politician party ke bona ba tholang dijo. Jwale muso wa rona ho na le ntho eo o leka ho lokisa dintho fela ke tsona tse ke yona ntho e etsang hore dintho di se tsamaya hantle. Ha re wa sheba ho mema batho ba tswang Cuba ba tlo re thusa re bone e le ntho ilintho esa esinang thuso hakalo re a bona hore kana ko ena re le moyona a re gone hore re tle rona re thuse hore re alafe lifulena le bona ba Cuba ho tla ha bona mona ha ba no gona hore ba re fe Miriana eka fedisang lifulena kana ko ena rietsa ntwe e rona re jwetsitsweng hore tlamelo re etse re check temperature ya rona re hlapela matsoho fela batho bana ba Cuba ke eng ntwe ba yetsang ska ba le teng mona lefaseng la rona ra utlwisisa hore mmuso wa rona o na le kopanelo le batho ba Cuba. Re a bona ha re shebisisa lefatsheng kaofela hore bokomanisi communism ke ntho e holang mo lefatsheng. Ha o sa dumele ntho e ke tjhong ka tsela e ba etsang dintho ka yona. Batho ba tholahalang ho BRICS ena ke bona batho ba leng di communist rona re 50% ya batho ba lefatsheng ha ba ka kgona hore ba tswele pele ba kopane ba sebetse ka tsela ena ba etsa ka yona ba ka kgona hore ba nke lefatshe lena ka tsela e ka re bolokile ba rule. Ra tseba hore re utlwile hore mafatsheng mo sebetsang teng makhomanisi ha o sebetse thapelo re hlophehile ka tsela eo mmuso wa rona o nkang dintho ka yona ho fihlella ka nako ena re hlalosa batho ha ba na mesebetsi lefatsheng la rona ho fa batho tjhelete ba sa sebetsi a se ntho e ka thusang problem eo hore batho ba sa fumana mesebetsi batho ba rona ba tlamehile hore ba be le tsebo ya mesebetsi ba hloka ho ya dikolong ba be le tsebo hore ba kgone hore ba ikemele e seng hore ba fe tjhelete ene ha ntse tjhelete ena batjha e tlo ba etsa hore ba batle hore ba tshepele ho mmuso wa rona. Ke kgathatsehile hore ha o thwe ka selemo se tlang ho tlo ba le di-vote. Banana le ba thotseng tjhelete ya bana ba bona le bonkgono ba thotseng tjhelete e increasing. Ha ba tlo ema pela pampiri eo ba tlo voutang ho yona ba tlo kgona hore ba shebisise ba kgethe hantle ho tlo etsahalang ka morao wa di-grants tsena ba di tholang. Ntho e re kopanang le yona re le batho ba South Africa ke ho hula di problem mahareng a rona. Ho bontsha hore mmuso wa rona o tlo tswela pele o arope ba ropehe. Ba tlo tswela pele ho banke tjhelete ho batho ba sebetsang ba patale ba sa sebetseng. Hore ba sa sebetseng ba tswele pele ba sa sebetse, ba thule ba sa etsa lerata. Ntho e tlo etsang hore ha o fihla nako ya ho vouta, ba tlo voutela motho o yena a ba fang tjhelete, ba sa voute ka tsela e tshwanetseng. Jale lefatshe la rona mona le tlo ya fatshe ka tsela e re phelang ka yona e sa ba tsela e monate ya bophelo. Ho tjho hore ho 40% ya batho ba sebetsang ke yona e tlo hlokomelang batho. 60% ya sa batho ba sa sebetseng e support-e le malapa a bona. Ska Richard, ha re lwe le ka tsela eo ho tjhentjhang dintho ka yona ya hore ho sebetse technology. Jale ho tlamelo ho shebisiswe ka tsela e ka tsamaisanang le batho ba ahileng lefatsheng la rona la South Africa. Ke ntho e tlamelo re etsiwe ho shebisiswe economy ya lefatshe la rona. Mona lefatsheng la rona ho se be le mesebetsi ho tswela pele wa hola. Le bana ba sekolo ba tlohela bana ba tlohelang sekolo ba hola. Jale rona re tjhentjha ka tsela re etsang dintho e tloba tsela ha re sa tlo phela ka tsela e tlwaeleleng, se re tlo phela ka tsela ya technology. Ka tsela e re shebang ka yona rona re le batjha ba kgathatsehileng, mmuso wa rona o batlo tlosa di-problem ho yena a di ise ho batho ba bang. Ho batho ba bona bana ba kgonang hore ba phile ka tsela e tshwanetseng, ba kgona hore ba bule dikolo malapeng a bona. Jwale le mmuso wa rona o batla hore a ntshe ntho e tshwanang le yona, a etse ntho e tshwanang le yona eo. Dinthong tse ding tse ba di etsang. Jale ha bana ba sekolo ba tlo ithutela hae, ho be le teacher a le mong a tlo ema pela bone a lokise subject eo. Ha o tlo ba le bothata ba hore ho ahiwe dikolo. Ha ba tla ba le bothata ba hore ba tlamehile hore ba fe batho electricity le metsi le dintho kaofela. And so ho tlo theosa batho ba rutehileng. And ha o no ba le probleme dinthong tse etsahalang, ha batho ba kopane mmoho hobane ha bana ba sekolo ba kopane ba le mmoho go ba le di problem tsengate. Jale mona lefaseng la rona go na le tsela e ba beileng ka yona gore ba hlophehile. Batho ba hlophehile gore bona ha ba thole metsi ba tsamaye ba tšhise dikolo. Jale ha re thutela magaeng ga o tlo ba le thata gore go be le batho ba katang dikolo. Jale go be le bothata ba gore ba kenang university ba re bona ba batla thuto ya mahala. Jale ga ba tlo ithutela magaeng a bona ga ba sa tlo tšhisa dikolo ba tlo tšhisa dikitšhini tsa bona le magae a bona. Jale economy ya lefase la rona jale go na le ntho e mmuso wa rona o sa e shebisiseng hantle. Sekolong bana ba sekolo ha ba thole ha ba thole fela ho rutiwa ke teachere fela jale ba thola le nako ya gore ba hole le batho ba lekanang le bona. Tseba hore ho nka nako ho nka setšhaba hore o hodise ngwana. Jale tsela ena e tloetsa hore ho sa ba le ho utlwana ha batho mo setšhabeng. Rona re le batjha ba kgathatsehileng hore ba teng batswadi ba kgonang ba romeletseng bana ba bona dikolong tse phahameng. Ba bang ba nka bana ba bona ba romelela dikolong tsa mmuso. And-e bana ba sekolo ha ba kgutle ba na le thuto e batlahalang e hlokahalang. Ba bang ba kgutla ba le dikebeko, ba bang ba nwa jwala, ba ba dintho kaofela tse bona ka nahanang ka tsona. Jale rona ha re shebaneng le bothata ho na le hore re balehele bothata. Jale mmuso wa rona o ruta batho hore haeba o na le hloko o betere o strike kapa o tšhise dintho tse di leng teng. Jale rona re le batjha ba kgathatsehileng ke nako hore batho ba rute setšhaba dintho tse ntšha. Ka tsela e ntšha ba rute setšhaba ka dintho tse etsahetseng before 1994. Ha se dintho tse ba ka di etsang tsena ba di etsa pela 1994. Mo lefaseng la rona kapa setšhabeng se re phelang le sona ntho e bona ba ijotse gore go thusagala ga ba batla go thusagala gore ba ye strateng ba tšhise dintho tse tla ba thusang. Bana ba tlogela sekolo ke bona ra hona ntwe o ka ba solang ka yona hobane ho yetsa hetse le hana na le standard tour abe a tshware muso wa rona sha le ho selekane ha rona ke yona ntwe e yetsa hala mo South Africa. Hari lwane le ho hore ha ba lokise fela re lwana le ho se tshepagale dithong tse ba di etsang. Batho kaofela ba batla hore bona ba bonahale kapa ba bone ba le pele. Ha hona motho a batlang ho tla le thuso whom mathata a re kopaneng le ona. Batho kaofela ba shebile ho Musa wa rona hore e be ona o tlisang thuso ho di-problems tse re nang le tsona. Hore yena a iponahantshe e le mokokotla wa tshepo ya batho. And then trio has a nitty. Shale, chalete e fuang bana, haya hona hori ilu gise buthata hori batu basa hlupe alfa sela rona. Bana basa ya beteng ba ilu rubala basaja. Batswadi ba bona ba sebedisa tšhelete ba e filweng ke mmuso ba nwa jwala ka yona. Ho na le hore mmuso wa rona o lokise bothata ba bone hore ba patale bana. Ke ntho ke mistake e etsahalang hape ba batlang ho etsa. Ba batla go patala problem ho na le hore ba lokise di problem tse rona tse di leng teng. Jale tumelo ke yona ntho e ka qetang ho se tshware hantle setšhabeng sa rona. And-e ntho e etsang hore batjha ba bangata lefatsheng la rona ha bana tsebo. Ntho e etsang hore ba sa ba le tsebo ya dintho ke ka baka la hore ba baleile sekolong. Ha o ka hutlela morao wa ntho e ngotsweng ka apartheid, ha ona mo ho thweng dikolo di kwetswe teng. Batho ba balehela dikolo, ba batla ba go politiki, ba batla ho tshisa dintho tse ba thusang. Ba tshepa hore mmuso wa rona ke ona o tla lokisang dintho kaofela. Lefatsheng la rona o tla thola motho a nang le masters o dutse hae ha ana mosebetsi. And motho a nang leng 20 a qadileng sekolo standard 2 ke ena billionaire. And-e ke ena a nang le e leng ena a leng hodimo. Jwale ba nahana hore ba tla tsohelang hoseng ba ye sekolong ba tseba hore o ka ba le standard 2 o qetelle o le president o na le tšhelete ya hao. Jwale ke ka hoo ba tlohela dikolo. Batho ba leng deep. Ho na le batho ba leng ho politiki ba ba nang le di company tsa bona le batho ba nehelang chelete ya bona mo lefaseng la rona ha ba tsebe ho ya sekolong ha ba soka ba ya sekolong ntho e re lelang hore ba lukise ha ba ha re lela hore ba sa dumela hore ba patale di problem ha ba lukise di problem ba lukise hona le hore ba ipatale re tlamelo re khutlele morao re nahani sise hantle dintho re kope mramdim re ibe yena re mogutlise hore ibe yena a lukisang mathata a re kopanang le wona hwane ho fuwa chelete moyeng o sa lukise ha ona ntwe etlo ha ona ntwe ka lukise ha sia ra lebo ha ho fezile ra tsepo ri thutile dintho tse ngata tsena re sa ditsebe ntho ri shebang hore Morena Modimo o tlamehile hore a be mahareng a rona. Hore ntho motjha mo leng teng o be le pelo e hlwekileng o ka ba Dafita a ka kgonang ho hlola Goliath. Re tla kopa Madam Borman a re kwalele ka thapelo.
Isn't that wonderful that there's a message like this?
Jale, a sentwa entle hore e reng ilwa ntwa entle ya dumelo. Musa Morena Modimo o busa dintho kaofela. Jale ka boemo mo re le mbo bona ho bona ho memiwa mo Kreste ba Kreste ka ofela hore ba lwe ntwa entle ya tumelo ntwa nngwe e tlamile hore re sebedise hore re lwe ka yona ke thapelo re rapelle mmuso wa rona rutwile ba cha ho seng hore re tlamelo re be mohlala le ho batho ba dumelang le ha ho thwe o na le di problem tse o kopana le tsona kapa o ithutile kapa ho ithuta fela e ba mohlala o lwe ntwa e handle Morena re leboha hore wena wa busa o busa hodima mmuso kaofela ho fihlella qetellong le ska re utlwile dintho kaofela tse re di tlileng re rapela ho wena Morena Jesu hore moya wa hao o tsuse batjha ba tla emang ba emele hore ba lwane ntwa ena e lukileng ya moya. Ufumane bao ba mona sechabeng ba emisang lesedi kapa lebone la hao hore phutheho ya hao le melo ya hao ba tsohe prokomba bona Re a kopa hore o tswele pele le rona mantsibeng ana. Amen.